αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη και σήμερα. Εδώ ζωντανά στο Τρίτο με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα, όπως είπα, ζωντανής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε συναυλίες, αφιερωμένες σε σημαντικές μουσικές και ιστορικές στιγμές που σχετίζονται φυσικά με την Ελλάδα. Λέω φυσικά γιατί η αφορμή της δημιουργίας τόσο των ορχιστρών όσο και του τρίτου προγράμματος ήταν βεβαίως η κλασική μουσική, ταυτόχρονα όμως με την πρόθεση της ελληνικής δημιουργίας και την ηχογράφηση, μάλιστα αυτό έχει σχέση με τις ορχήστρες, των έργων, των συμφωνικών, των Ελλήνων δημιουργών ως πρώτο μέλημα και φυσικά τη διατήρηση της κλασικής παράδοσης. Και ακριβώς σε αυτή τη σύνοδο των μουσικών τάσεων θα αναφερθούμε σήμερα, ταυτόχρονα θίγοντας και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνικής μουσικής ιστορίας, ξεκινώντας από το εμβληματικό αφιέρωμα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αυτή την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, εδώ μιλάμε για την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, με τίτλο 1922, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Με αρχικό σχόλιο ότι όσο επώδυνη και αν ήταν η καταστροφή πριν από έναν αιώνα του Μικρασιατικού ελληνισμού, ο πλούτος της παράδοσης του θα επιζεί πάντα στη συλλογική μας εθνική μνήμη. Από την αστήρευτη αυτή ελληνική παράδοση εμπνεύστηκαν άλλωστε εκλεκτά συμφωνικά έργα μείζονες Έλληνες μουσουργοί, όπως ο Μανώλης Καλομήρης, που ήταν και Σμυρνιός, ο Πέτρος Πετρίδης, ο Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης, αλλά και σύγχρονοί μας, όπως ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, και με αρχιμουσικό το Μίλτο Λογιάδη, αλλά και δύο εκλεκτούς και πολύ αγαπητούς σολίστες, τον Σοκράτη Σινόπουλο στην πολίτικη λύρα και τον Σίμω Παπάνα στο βιολί, θα ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση καταπληκτικά έργα. Το 1922, λοιπόν, το οποίο ήταν, επαναλαμβάνω, μια κομβική στιγμή για την ελληνική πραγματικότητα, σημάδεψε συνδυσιακά τόσους πολλούς δημιουργούς, δίνοντας ουσιαστικές σελίδες μουσικής και κυρίως ψυχικής ενδοσκόπησης, όπως συμβαίνει συνήθως μετά από μεγάλες καταστροφές. Η τέχνη, λοιπόν, εκφράζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τόσο την εποχή εκείνη, όσο και τον απόϊχο αυτής της εποχής, μέσα από το συγκεκριμένο για το οποίο θα αναφερθούμε σήμερα και για το οποίο θα μιλήσουμε, που είναι το Μελίτα Γκαμπές, μια σουίτα για πολίτικη λύρα. Πολίτικη λύρα και συμφωνική ορχήστρα. Πριν από όλα, βέβαια, πρέπει να επισημάνω ότι έχουμε και άλλα έργα, όπως του Κωνσταντίνου Κιδωνιάτη το Βυζαντινό Τρίπτυχο, του Μανώλη Καλομήρη το Νυχτερινό για σόλο βιολί και ορχήστρα, σε πρώτη εκτέλεση με την ΚΟΑ, νησιώτικες ζωγραφιές για σόλο βιολί και ορχήστρα, επίσης σε πρώτη εκτέλεση με την ΚΟΑ, αυτά με το Σίμω Παπάνα, και του Πέτρου Πετρίδη την Ιωνική Σουίτα και τη Χορευτική Σουίτα του Μπέλα Μπάρτοκ, που είναι έργα της σχετικής εποχής και ύφους, θα μπορούσε να πει κανείς. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε, ακριβώς επειδή ίσως έχουμε και τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγο και με τον ίδιο τον δημιουργό, τον Δημήτρη τον Μαραγκόπουλο, με αυτό το έργο, το οποίο σχετίζεται με ένα μετεωρολογικό τρίγωνο στη Μεσόγειο, όπου συμβαίνουν πολλές αλλαγές μετεωρολογικές και είναι σημείο αναφοράς για τα μετεωρολογικά δελτία της ναυσιοπλοείας. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι αρκετά από αυτά, είναι 4 τα βασικά. Ο Ταύρος, αυτό το λέω για όσους ασχολούνται με την ναυσιπλοεία και έτσι πλέουν μέσα στην Μεσόγειο. Μετά είναι το Δέλτα, το Crusade και το Μελίτα Γκαμπές. Ένα τρίγωνο, λοιπόν, το οποίο δεν έχω ψάξει ακριβώς που είναι, αλλά αυτό το οποίο είναι και ποίημα του Σεφέρη, είναι μια αφορμή για να δημιουργηθεί ένα έργο που παντρεύει με έναν ιδιώδη τρόπο τον σχεδόν ανατριχιαστικό και σπαρακτικό ήχο της πολιτικής λύρας, που άλλοι τη λένε τουρκική λύρα, σε πολλά site μπορεί να το δει κανείς, είναι το ίδιο όργανο, και της συμφωνικής ορχήστρας, που ανταγωνίζεται επάξια σε χρώμα και σε δυνατότητες όλα τα όργανα της ορχήστρας, δίνοντας πραγματικά ένα λόγο για μια σολιστική αυθύπαρκτη οντότητα μέσα σε αυτή την τεράστια συλλογή από μουσικούς που έχει μια συμφωνική ορχήστρα. Έτσι, αυτό το έργο ξεκινά, λοιπόν, ανοιχνεύοντας διάφορα χρώματα μέσα από την ορχήστρα και ξαφνικά, από το πουθενά, αναδύεται ο ήχος της πολιτικής λύρας. Είναι ένα από τα πολύ όμορφα ευρήματα που σε παλαιότερη εκπομπή είχατε ζητήσει να ξανακουστεί. Βεβαίως αυτό είχε ξεχαστεί γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα και τώρα δόθηκε ευκαιρία. Ξεκινούμε το πρώτο μέρος από τη Σουήτα για πολιτική λύρα και συμφωνική ορχήστρα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου που θα ακουστεί σε λίγες μέρες. Μελίτα Γκαμπές στην πολιτική λύρα, ο σολίστ που θα είναι και την Παρασκευή, ο Σωκράτης Σινόπουλος. ήταν το πρώτο μέρος από την πενταμερή σουίτα για πολίτικη λύρα και συμφωνική ορχήστρα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Είναι ένα από τα πολλά έργα που θα ακουστούν την Παρασκευή το βράδυ στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8.30 ώρα από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το Μίλτο Λογιάδη στο πόντιο, τον Σωκράτη Σινόπουλο στο έργο που μόλις ακούσαμε την αρχή του, την Σουίτα, και τον Σίμω Παπάνα σε δύο καινούργια έργα, πρώτη φορά παιγμένα, εξαιρετικά όμορφα, πολύ μελωδικά, πολύ τρυφερά, και θα ακούσουμε και μάλιστα τις πηγές από τις οποίες προήλθαν αυτά τα έργα, τα οποία είναι ουσιαστικά επανενορχιστρώσεις κάποιων άλλων τραγουδιών, από τον ίδιο τον Καλομύρη, και είναι πρώτη φορά που τα παίζει και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Και θα υπάρχουν ενδεχομένως και άλλα πολλά τέτοια. Εδώ όμως σχετίζονται με την συνείδηση της εποχής, με τη στροφή που πήρε ο Καλομύρης μετά την καταστροφή της μεγάλης ιδέας, στην οποία πίστευε και την οποία έτσι μπόλιασε με πολλά έργα και ήταν μέχρι το τέλος της ζωής του ένας μεγάλος καημός. Πολλά εμβληματικά έργα, οι συμφωνίες της Λεβεντιάς, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και φυσικά επιμέρους μέρη από τα μεγάλα του συμφωνικά και από όλες τις άλλες μεγαλεπίβολες, μεγάλες γραμμές, μεγάλες δομές. Εδώ είναι πιο μικρά αυτά τα έργα, αλλά θα μιλήσουμε συνέχεια για αυτό το και πιο εσωστρεφή και ίσως πιο κοντά στον ανθρώπινο μέτρο, θα μπορούσε να πει κανείς. Βρισκόμαστε πάντα ζωντανά σε αυτό το πρόγραμμα, ακούγοντας και θέλω να συνεχίσουμε να ακούμε τη Μελίτα Γκαμπές, αυτή την σουίτα, γιατί είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Όλα τα άλλα, όσο να είναι, βρίσκονται κοντά στο δικό μας πνεύμα και γι' αυτό θα ήθελα να πάμε σε άλλο ένα μέρος, το οποίο είναι έντονα ρυθμικό και πολύ έτσι μελωδικό, θα μπορούσε να πει κανείς, σε αντίθεση με το πρώτο, που ήταν το πρώτο σοκ, ξαναλέμε, που επιβεβαίωσε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί με μια avant-garde, θα τα λέμε έτσι, αισθητική, δηλαδή ατονική και πολυχρωματική και πολυσυλλεκτική, να λειτουργεί σε ένα παρουσιακό όργο που το έχουμε ακούσει να παίζει ουσιαστικά μελωδίες τρυφερές, γνωστές, πασίγνωστες και να μας συγκινεί με βάση αυτή την, θα έλεγα, οικιακή και μινιμαλιστική του, ας πούμε, διάσταση. Εδώ αυτό το μικρό όργανο αποκτά μια επική διάσταση, ας πούμε, την ορχήστρα, που επιβεβαιώνεται και στο τρίτο από τα πέντε μέρη.
Thank you.
Εδώ βέβαια δεν τελείωσε το έργο. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, ήταν το τρίτο μέρος από την πενταμερή σουίτα για πολιτική λύρα και συμφωνική ορχήστρα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου, που είναι ένα πραγματικά σπάνιο άκουσμα και μια σπάνια συνέβρεση. Εδώ απλώς λόγω του ενθουσιώδους και του έτσι καταληκτικού του τρίτου μέρους χειροκρότησε ο κόσμος, αλλά έχει άλλα δύο μέρη ακόμα. Φυσικά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, όπως σας είπα και από την αρχή, με τον ίδιο τον συνθέτη, τον εκλεκτόφιλο Δημήτρη Μαραγκόπουλου, τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν, με αφορμή βεβαίως αυτό το πολύ ιδιαίτερο έργο και την πολύ σημαντική αυτή επέτειο, που επαναλαμβάνω έχει την τιμητική της από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε λίγες ημέρες από τώρα, την Παρασκευή στις 11 Νοεμβρίου. Και μην το ξεχάσω, το τρίτο πρόγραμμα ως χορηγός δίνει 5 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους ακροατές που θα τηλεφωνήσουν στο 210-6066-807 τους 10 τυχερούς, ας πούμε, γιατί είναι 5, επαναλαμβάνω, διπλές για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στο 210-6066-807 μέχρι το τέλος της εκπομπής, για να απολαύσουν αυτά τα πολύ ιδιαίτερα ελληνικά έργα που τόσο πολύ εξυψώνουν και την αίσθηση του, έτσι, της πίστης μας για την ελληνική δημιουργία, ειδικά σε εμάς τους Έλληνες ακροατές. Και με αυτό, με αυτή την παρένθεση κλείνοντας, καλωσορίζω τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα, έστω και τηλεφωνικά, μέσα, υποθέτω κάνετε πρόβες και έχετε όλες αυτές τις προετοιμασίες, για να μας μιλήσει για το υπέροχο αυτό έργο.
Ευχαριστώ πολύ. Χριστό, ναι, έχουμε ξεκινήσει. Ξεκίνησε η Κρατική Ορχήστρα τις πρόβες για το πρόγραμμα της εβδομάδας αυτής, που πραγματικά έχει κάτι ιδιαίτερο, μια και η αφορμή είναι τα δραματικά γεγονότα του ελληνισμού του 1922. Και μέσα σε αυτό είμαι χαρούμενος, γιατί εντάχθηκε και το έργο μου Μελίτα Γκαμπές, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και που αυτή τη φορά θα γίνει σε μια εκτέλεση από έναν κορυφαίο σολίστα Έλληνα στη λύρα, τον Σωκράτη Συνόπουλο.
Αυτό που ακούμε τώρα από την ηχογράφηση έχει γίνει?
Είναι από παλαιότερη ηχογράφηση, αν έχετε την ηχογράφηση που... υποθέτω πρέπει να είναι με τον Τάσο Σημεωνίδη από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Το έχει κάνει και ο Βλαδίμηρος Σημεωνίδης με τη Συμφωνική της Ραδιοφωνίας.
Υπέροχα. Αυτό τώρα προήλθε από τις δικές σου, τη δική σου σχέση με την αυτοσύνη, με την ελληνική θάλασσα, ή από το νόημα του ποίηματος του Σεφέρη?
Είναι και τα δύο. Καταρχήν σε ηχητικό επίπεδο, αλλά και όλο το φαντασιωτικό αυτό επίπεδο, το οποίο το κόσμο που μου αφύπνισαν αυτοί οι όροι, έτσι, το Μελίτα Γκαμπές, όπως έχω γράψει και σε ένα μικρό κείμενο, Ταύρος, Δέλτα Κρουσέιτ, είναι μεγάλες περιοχές τρίγωνα τα οποία αναφέρονται τα δελτία καιρού για τους ναυτικούς. Τα άκουγα μικρός, αλλά δεν είναι απλώς ένας ωραίος ήχος, είναι ότι είναι ένα τρίγωνο μεγάλο τη Μεσόγειο, πάνω από τη Λιβύη, που συνδέει διαφορετικούς πολιτισμούς. Έτσι. Αυτό το έργο βέβαια έχει μια επικοινωνία διαφορετικών πολιτισμών και κυρίως είναι ένα έργο που εκφράζει και στο οποίο έχουν καταλήξει πολλές από τις έρευνές μου, όχι μόνο στη σχέση παράδοσης και συμφωνικής μουσικής, αλλά ειδικά των παραδοσιακών οργάνων, τα οποία είναι εκπληκτικό το ότι από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα δεν έχουμε, νομίζω, ούτε ένα κονσέρτο για παραδοσιακό όργανο και συμφωνική ορχήστρα. Για λύρα θέλω να είμαι ακριβής, νομίζω υπάρχει του Ηλία Ανδριόπουλου ένα και του Γιάννη Μαρκόπουλου.
Ακριβώς.
Αλλά ναι, που δεν έχουν καμία σχέση σαν ύφος και σαν περιεχόμενο με το δικό μου.
Βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει και μια έτσι πολυγλωσία, θα μπορούσε να πει κανείς, πολύ συλλεκτική αισθητική, γιατί αυτό επιβεβαιώνεται και από τον... από το έργο το ίδιο. Δηλαδή, πώς ξαφνικά έγινε μια τέτοια ενδιαφέρουσα όσμωση, ναι, και σε ένα ύφος και σε μια πώς να πω, με αρμονική γλώσσα που δεν είναι αυτή που έχει συνηθίσει να ακούει κανείς την πολιτική, ναι, λύρα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αυτό το όργανο έχει καταρχήν καταπληκτικές ικανότητες, οι οποίες υποθέτω ότι τις ανείχνευσες κατά τη διάρκεια της σύνθεσης, γιατί λίγοι γνωρίζουμε αυτό το έργο, ή το ήξερες και από πριν τι δυνατότητες έχει και μπορεί
ότι,
να...
ήξερα, είχα διαισθανθεί, γι' αυτό ακριβώς και το προσέγγισα. Δούλεψα, η αλήθεια είναι, σε μια πιο ερευνητική φάση με έναν πολύ καλό μουσικό, τον Βασίλη Αγροκώστα, που έκανε και τις πρώτες εκτελέσεις. Και εκεί μπόρεσα να δοκιμάσω ορισμένα τεχνικά θέματα. Για παράδειγμα, ένα γρήγορο σχήμα, το οποίο ήθελε μια απλή αναστροφή για να μπορέσει να βγει στη λύρα. Όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που έρχονται και βοηθάνε να έργο, όπως λέμε, να καθίσει πάνω στο συγκεκριμένο όργανο, αυτό συμβαίνει και με την κιθάρα πάρα πολύ συχνά, είναι αυτό που του έδωσαν τη δυνατότητα, όλα αυτά τα οποία είχα στο μυαλό μου, να μπορούν να περάσουν και τεχνικά και να είναι υλοποιήσιμα από έναν εκτελεστή. Αναδείχθηκε λοιπόν μια τρομερή δυνατότητα του οργάνου αυτού να σταθεί και να συνδιαλλαγεί με μια συμφωνική ορχήστρα. Εδώ είχαμε διάφορα θεματάκια όπως ας πούμε τα κουρδίσματα, τον όγκο μιας συμφωνικής ορχήστρας, ο οποίος σαν ένα κανονικό κονσέρτο, γιατί είναι και ένα είδος κονσέρτο, έτσι, αυτή η σουίτα, βρίσκεται σε μια σχέση αντίθεσης με το μικρό αυτό όργανο. Εκεί λοιπόν ήταν και το μεγάλο ενορχιστρωτικό στοίχημα, το οποίο έβαλα με τον εαυτό μου, πώς θα μπορέσει η μικρή λύρα χωρίς ιδιαίτερες ενισχύσεις, με ένα μικρό monitor απλά, να μπορέσει να σταθεί με το μεγάλο όγκο της φωνικής ορχήστρας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε.
Εμείς θα ήθελα να ακούσουμε άλλο ένα μέρος. Έχω διαλέξει το πέμπτο, εκτός και αν είμαστε στο τρίτο τώρα, το φινάλε. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι πέρα από αυτό το οποίο ήδη μας περιέγραψες, το οποίο βρίσκεται μέσα στην ψυχή σου και σχετίζεται ενδεχομένως με το 1922, ή απλώς όπως είναι φυσικό, τουλάχιστον σε μένα ως ακροατή, αυτό και μόνο το έργο μας δίνει το στίγμα αυτής της σχέσης με την παράδοση αφενός και του δράματος και της αλήτρωτης πατρίδας, αλλά και της αίσθησης του ενός παρελθόντος, το οποίο ξαναγεννιέται με άλλο τρόπο, σαν το Φίνικα, ας πούμε, και δίνει τη δική του ιστορία, ας πούμε, και ακολουθεί τη δική του πορεία. Αλλά πέρα από αυτό, δεν υπάρχει ενδεχομένως κάτι, ρωτάω τώρα, που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επέτειο.
Όχι, είναι ότι αυτό το έργο, έτσι όπως λειτουργεί, δηλαδή όλος ο συγκινησιακός, συναισθηματικός κόσμος που βγάζει, και ένα βαθύτερο δραματικό επίπεδο, νομίζω ότι ταιριάζει και βγαίνει μέσα από αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Και θα έλεγα επίσης ότι η λύρα, η πολιτική, είναι πολύ διαφορετική και από την κριτική και από την ποντιακή λύρα. Δεν έχει αυτό τον πιο πολεμικό, ας το πούμε, χαρακτήρα και πιο επιθετικό της ποντιακής, ή αυτό το πολύ ιδιότυπο της κριτικής λύρας. Έχει μια βαθύτητα, μια πιο λυρική, μια πιο μελαγχολική προσέγγιση, μια πιο εσωστρεφή προσέγγιση, η πολιτική λύρα, και νομίζω ότι ήταν το πιο κατάλληλο είδος από τις τρεις λύρες για να λειτουργήσει και αυτό το έργο.
Έχω ακούσει και το έργο για την ποντιακή και περιμένω να ακούσω και ένα έργο σου για την κριτική, ώστε να υπάρχει ένα τρίπτυχο πραγματικά που θα κάνει ένα ωραίο CD, που θα είναι και ένα αφορικό για τους μετέπειτα γενναίες. Πάντως για την περίπτωση αυτή, εγώ θεωρώ ότι το πιο συγκινησιακό και πιο έντονα δραματικό όργανο από τα τρία είναι η πολιτική, η οποία έχει αυτό το σπαρακτικό ήχο. Ναι. Και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το εξαιρετικό αυτό έργο από τον Μίλτο Λογιάδη, τον Σοκράτη Συνόπουλο και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Μαραγκόπουλε, για τη σημερινή σου παρουσία και καλή επιτυχία σε όλα. Ελπίζω να τα πούμε και πάλι από κοντά.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ακούγοντας ένα μέρος από το φινάλε του κοντσέρτου αυτού για την πολιτική λύρα, συνεχίζουμε την παρουσίασή μας τόσο για τη συναυλία της Κρατικής, όσο και για άλλες τρεις συναυλίες πάρα πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες, με διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά πάντα στο πνεύμα αυτής της παράδοσης που μας ακολουθεί από φωτισμένους συνθέτες και εκτελεστές, δημιουργούς, αναδημιουργούς. Αυτό ήταν λοιπόν το φινάλε από το κονσέρτο, στα κονσέρτο της ουσίας, γιατί είναι suite πενταμερής αλλά με έντονο σολιστικό χαρακτήρα, για το οποίο μιλήσαμε σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα, να δώσω λίγο το στίγμα και τον άλλον έργο που δεν έχουν παρουσιαστεί και είναι σε πρώτη εκτέλεση. Είναι έργα που έγραψε ο Καλομύρης, το ένα είναι το 22, όπως σας είπα, που είναι τα νησιώτικα τραγούδια, που έχουν έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό έτσι, ελληνικό στυλ, και όπως όλα τα έργα του, τις νησιώτικες ζωγραφίες για σόλο, βιολί και ορχήστρα, που είναι εσωστρεφή έργα, που είναι μετά την καταστροφή δηλαδή. Και εκεί αυτό που παρατήρησε ο Σίμος Παπάνας όταν μιλήσαμε για αυτό το έργο, και τον οποίο δεν μπορούμε σήμερα δυστυχώς να έχουμε ζωντανά, θα τον έχουμε όμως μια από τις επόμενες ημέρες, είναι αυτές οι πιο minimal δομές, όπου επειδή ήταν και Σμυρνιός κιόλας ο Καλομύρης, δείχνουν την εσωστρέφεια μετά τη μεγάλη ιδέα, και φεύγοντας από τις όπερες, Συμφωνία της Λεβεντιάς και όλα αυτά τα μεγάλα, κλείνεται κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό του και μιλάει για πιο απτά και καθημερινά θέματα, με μια αναπόλυση μιας γαλήνης τρυφερότητος και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως όταν γυρίζουμε στα πιο πρακτικά και ουσιώδη πράγματα της ζωής καθημερινά. Μάλιστα έχει κάποιες μελωδίες από την Κάσο. Και πραγματικά είναι κάτι σπάνιο, γιατί συνήθως γνωρίζουμε μελωδίες από άλλα νησιά, όπως είναι η Κάλυμνος, η Λέρος κτλ. Και τα γνωστά, τους γνωστούς μπάλους, που έχει γράψει επίσης και ο Καλομύρης. Λοιπόν, άλλο ένα έργο όμως που παίζεται, θα παίχτε την Παρασκευή και είναι ορχιστρωμένο από τον ίδιο τον Καλομύρη, είναι το Νυχτερινό που έγραψε σε ηλικία 23-24 ετών. Τα πρώτα του έργα, έργο 4 είναι, και εδώ το παίζει καταπληκτικά ο Ρης Γαρουφαλής. Σε κάθε περίπτωση είναι από τα ρότερα έργα του νεαρού τότε Καλομύρη, πολύ ρομαντικό, πολύ ερωτικό, και εδώ σε μια από τις εμβληματικές ερμηνείες ενός από τους πλέον χαρακτηριστικούς ερμηνευτές και φυσικά συμπατριώτη του, μιας και ήταν και από τη Σάμο μάλιστα. Σμύρνη και Σάμο ήταν ο Καλομύρης. Ακούμε λοιπόν το περίφημο αυτό Νυχτερινό για πιανό.